Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vremenom, a najčešće uz evidentno nevrijeme, dočekali smo evo i priliku da vas pozdravim u prvom ovoproljetnom izdanju emisije Nedjeljom ujutru. Ništa nas ne usmjerava kao potrebi da mijenjamo uobičajene sadržaje, pa ćete i ovaj put slušati rubrike iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima i dalje idemo u posvjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a muzički dio ovoga jutra oplemenit će jedan autentični plemić, i stvarni i onaj duhovni.
And this next song, I want you to sing as loud as you can at the appropriate spot, okay? See how loud you can sing.
Dawn. I'm done, I'm shaving.
Jutros ćemo još jednom planetarnom superstaru koji se ovih dana ponovo obrao u medijima. Istina, ne muzike radi, nego zbog kontroverzije u vezi sa privatnošću, koja jednako kao i karijera mu dugo puni stupce štampe i programe elektronskih medija. Elem, vjerujem kako ćete pogoditi da je u fokusu Elton John, Sir Elton John ili punim imenovanjem Sir Elton Hercules John. Ovaj velikan engleske muzike i u formalnom i u suštinskom smislu istinski je plemić, a srednje mu ime Hercules sugeriše nadnaravnu stvaralačku moć. Rođen je 47. godine, a veoma rano je pokazao sjajni muzički talent i već u 11. počeo studirati na Kraljevskoj muzičkoj akademiji. Poredili su ga sa Chopinom i Mozartom, a već sa 15. vikendima svirao u jednom poznatom londonskom pubu. Prve nastupe na istinskoj sceni imao je s jednim bendom, ali je uvidio da ga to nigdje ne vodi, pa je stvorio nevjerovatni duet sa tekstopiscem Bernijem Taupinom, što je bio pravi potez. 64. snimaju album Empty Sky i odmah na američkim listama staju uz rame strašnim Beatlesima. Dalje je istorija. Bilo bi suludo i pomišljati kako se u jednoj ovakvoj formi uopšte može spomenuti sve ono što je postigao, jer je zato pretjesna i čitava knjiga. Ostaću stoga tek na nekoliko podsjećanja i na frapantnim ciframa u vezi sa njegovom diskografijom. Najuspješnijim periodom uzimaju mu se 70. godine, kad je održao na dva veličanstvena koncerta u Americi, gdje je bilo prisutno po barem 100.000 ljudi, i kad su mu stope utisnute na Hollywoodski trg slavni, kad je sa Johnom Lennonom snimio blistavi duet izvođen na Madison Square Gardenu, kad je kao prvi zapadni muzičar svirao turneju po Sovjetskom savezu, kad je još mnogo toga kad je. Vrhovi njegove karijere su i onaj sjajni soundtrack za film The Lion King i Oscar za njega, ili Goodbye, Yellow Brick Road, album koji je prodat u 16 miliona kopija, ili ona veličanstvena balada Zbogom ružo engleska kojem je ispraćena princeza Diana, a prodat u nevjerovatnih 45 miliona kopija. Sve u svemu, Elton John je ostavio do sad naravno čitavih 30 studijskih, 4 živa i 20 kompilacijskih albuma. Ima i 10 soundtrackova za izuzetna filmska ostvarenja, a glumio je u 7 igranih filmova. Podaci kažu kako je prodao više od 300 miliona albuma i još 1/3 od toga broja singlica. Billboard ga je smjestio na 3. mjesto izvođača sa najviše pojavljivanja na njegovim top listama, a prestižni Rolling Stone uvrstio među 50 najboljih izvođača u istoriji muzike. Osvojio je čak 11 gremija, a osim Oscara ima i Zlatni globus, Tony Awards i bezbroj drugih nagrada izuzetnog značaja, naravno stanovnike kuće slavnih. Njegov utjecaj na savremenu muziku je nemjerljiv, a veliku pažnju plijenio je nevjerovatnom interpretacijom klavira, koga je u rock'n'rollu učinio konkurentnim prevlađujućim gitarama, sjajnim interpretacijama i mogućnostima svog nekadašnjeg tenora, danas baritona. Svoje mjesto u planetarnoj kulturi obezbijedio je načinom vlastitog života, borbom za manjinska prava, brojnim karitativnim akcijama, vlastitom fondacijom za borbu protiv AIDS-a, vezanošću za fudbalski klub Watford, svojom bračnom vezom koja je razbila brojne tabue ne samo u matičnoj mu zemlji. On the phone, should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. Back to how we go down, London, the heart.
do you think you'll do then? I bet they shoot down the plane. It'll take you a couple of hot urine tablets to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny. Sniffing for tickets like you.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Prvo veće pomračenje sunca u posljednjih 16 godina desilo se u petak. Pomračenje počelo u 9.35, kulminiralo u 10:43. Prvi stanovnici Europe koji su vidjeli neobičnu pojavu su malobrojni stanovnici Grenlanda, a prvi potpuni ugođaj doživjeli su građani Islanda. Loše vrijeme u Velikoj Britaniji pokvarilo je ugođaj potpune eklipse. Pored Europe, pomračenju su svjedočili stanovnici Zapadne i Centralne Azije i Sjeverne i Zapadne Afrike. Pored pomračenja Sunca, Mjesec se nalazi u najbližoj poziciji našoj planeti u svojoj orbiti, a ti događaji se poklapaju i sa proljetnom ravnodnevnicom. Posljednje potpuno pomračenje desilo se 1999. a parcijalno u januaru 2011. Avion na solarni pogon Solar Impulse 2 sletio je u Mijanmaru, čime je okončao treću etapu na putovanju oko svijeta kojim se promoviše upotreba čiste energije. Nekoliko desetina stabala moralo je biti uklonjeno uoči slijetanja solarnog Impulsa 2 na međunarodni aerodrom u Yangonu. Avion će tokom petomjesečnog poduhvata imati 12 planiranih zaustavljanja. Švicarski piloti Bertrand Picard i André Boresberg smjenjivat će se na upravljačkim pozicijama aviona koji je počeo putovanje u Abu Dhabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 9. marta. Letjelica će na putu od 35.000 km koristiti samo energiju sunca sakupljenu u 17.000 solarnih ploča na krilima dužine 72 metra. Prosječna brzina leta između 50 i 100 km na sat, a prosječna visina 8.500 metara. Windows 10 stiže na ljeto, potvrdio je Microsoft te dodao kako će biti besplatan za sve korisnike Windowsa 7, pa i za one koji ga nisu kupili. Dakle, korisnici Windows 7 i Windows 8 koji nemaju validnu licencu dobit će besplatan Windows 10. Ovo je iznenađujući potez Microsofta s obzirom na to koliko se u prošlosti borio sa piratstvom i plasiranjem svoje licence. No dosta toga se u ovoj kompaniji izmijenilo, pa su čak najavili i besplatnu verziju Windowsa za uređenje sa ekranima koji su manji od 9 inča. Mijenjaju se i cijene operativnog sistema. Apple je ponudio besplatno nadogradnje OS X još u 2013. a nadogradnje za operativni sistem mobitela su besplatne već odavno. S obzirom na to da Apple i Google polako jedu Microsoftov tržišni udjel, kompanija je vjerovatno razmislila da je bolje imati klijente koji ne plaćaju, nego ih nemati nikako. Među posljednjim primjerima je Kina, koja je zabranila korištenje Windowsa 8 na državnim kompjuterima zbog straha da će trebati mnogo novca za nadogradnju sistema. Do sada su vodili veliku bitku s piratima i imali brojne probleme sa ovom kompanijom. Zašto je Nokia 3310 najbolji telefon svih vremena? Tokom 90. godina Nokine telefone koristili su milioni ljudi, a finska kompanija postala je sinonim za vrhunsku mobilnu tehnologiju. Nakon što je kupio Microsoft, Nokia, kako smo poznavali, je nestala. No kompanija Nokia u 20. stoljeću predstavila niz uspješnih telefona, među kojima se nalazio i najlegendarniji telefon svih vremena, Nokia 3310. Kompanija je svoj prvi pametni telefon u obliku modela 9000 predstavila davne 1996. a uređaj je posjedovao modem te pristup internetu i mailu. Međutim, 99. kompanija predstavlja model 3210, kojim je uspjela napraviti savršenu formulu koja je obuhvaćala cijenu, veličinu i funkcije. Prethodnih modelu 3310 imao je internu antenu i legendarnu igru Snake. Od njegovog lansiranja 2000. godine prodano je ukupno 126 miliona ovih telefona. Nokia 3310 sa svojih 133 grama nije bila najlakši, ali je svakako bio stabilan, čvrst i vrlo pristupačan telefon. Ako i dalje u nekoj od ladice imate svoj primjerak ovog legendarnog modela, nikako ga nemojte baciti, jer nikada ne znate kada bi vam mogao zatrebati telefon koji bi preživio i apokalipsu. Arheolozi su otkrili u egipatskoj grobnici murale koji su prvi put viđeni nakon 3000 godina. Američki arheolozi otkrili su da egipatska grobnica u Luksoru sadrži vrlo složene i šarene zidne murale koje ljudsko oko nije vidjelo hiljadama godina. Tim arheologa koji rade u neposrednoj blizini povijesne jezgre grada Luksor pronašao je ne jednu, nego dvije drevne grobnice. Obje grobnice imaju zapanjujuće murale za koje se vjeruje da datiraju iz 18. dinastije egipatskog Novog Kraljevstva. To znači da su grobovi vjerovatno formirani negdje između 1543. i 1293. stare ere. Ovo je veličanstveno otkriće zato što sve nađeno se pojavljuje u javnosti prvi put nakon više od 3000 godina. Drevni grob pripada Amenhotep, čuvaru hrama egipatskog božanstva Amun. Grobnica je obojena zeleno i smeđe slike sa hieroglifima i murali prikazuju ceremonije i svakodnevni život onog vremena. Unatoč starosti, boje su još uvijek dobro očuvane.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. We've lost these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before. Candles burned out long before your legend ever lived. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before.
Sljedeće sedmice, tačnije na Svjetski dan teatra u Tuzli, započinje 13. po redu Kabaret Teatar Fest, jedna od najznačajnijih regionalnih manifestacija na kojoj se tradicionalno predstavljaju savremene pozorišne tendencije i dostignuća malih scena širom regiona. U goste sam pozvao lidera ovog važnog projekta, profesora Vladu Keroševića, istaknutog bosansko-hercegovačkog glumca i pedagoga.
Nedjeljom ujutro.
Vlado, dobro jutro želim.
Dobro jutro budu tebi i dobro jutro svim slušateljima.
Evo, ja naprosto ne mogu preskočiti činjenicu kako će ovogodišnji festival biti otvoren predstavom Gilgameš. Mali tuzlanski teatar priča o velikom sumerskom epu, o nastanku svijeta, o bogovima, o velikim ljubovima, o svemu velikom.
Pa dobro, mali pričaju priče o velikim, zaista onako ponosan sam što smo uspjeli postaviti na scenu Gilgameša taj najstariji trag civilizacije čovjeka od današnjeg vremena, udaljen negdje 4.500 godina. Dakle, nešto što na ovim prostorima nikada da. U povijesti nije postavljano. Imat ćemo publika priliku da vidi za otvaranje TKT Festa u Tuzli. Radili smo to u maniru ritualnog teatra, istraživali teme koje Gilgameš nosi sa sobom, koje su sve vremene, sve prostorne, univerzalne, humane, vizionarske. Dakle, sve ono što je nekakva kozmička dimenzija, Gilgameš zaista to nosi u sebi, od teme o ljubavi, teme o prijateljstvu, teme o smrti i rođenju kao Božjim darovima, teme potopa kao, dakle, Božjoj kazni, sve ono što danas, kako bih rekao, priroda donosi nam pred oči, a mi nikako da to vidimo i nikako da shvatimo, jer je čovjek ostao u suštini bez najveće vrijednosti. Čovjek je, dakle, za čovjeka najveća vrijednost. Čovjek je ostao bez čovjeka, čovjek je ostao bez sebe, tako da ne može da vidi ni jednu drugu vrijednost oko sebe.
Da. Evo, ja ću podsjetiti naše slušalce da će Gilgameš biti igran na dan teatra, ali i na datum kad je Kabaret teatar osnovan. Pa ko je to još došao da uliča rođendan jednog od najvitalnijih pozorišnih kuća?
A eto, onda vidiš, te 13. TKT Fest počinje u petak 13. svega tu ima. Da. Sve je to mantra koja se na neki način i kroz Gilgameša provlači. Da. Ali u svakom slučaju, znači, toga dana bit će upriličeno i otvaranje izložbe u povodu 90 godina Derviša Stušića, koju je upriličio kolega Srđan Vukadinović. U subotu 28.3. će biti Ajmo na Fuka. Jeste, Ajmo na Fuka, to je koprodukcija HNK Mostar i Narodno pozorište Mostar. Ovo je jedna od prvih koprodukcija, ovo je kulturološki dio, dijalog između istočne i zapadne obale Mostara, a radi se o jednoj vrlo zanimljivoj crnohumornoj predstavi u kojoj igraju dva glumca, jedan sa zapadne obale, drugi sa istočne obale, Robert Pehar i Saša Oručević. Ovo je autorski projekat Dragana Komadi. U nedjelju 29.3. imat ćemo komediju Pukotina s kojom gostuje Bosansko narodno pozorište iz Zenice. 30.3. već tradicionalno je javna glumačka radionica Zijaha Sokolovića. Te večeri ćemo u 20 sati ovdje imati predstavljanje monografije o glumcu Ademu Čejvanu, autora Slavka Podgoreleca. Znači, u utorak imat ćemo filozofsku satiru Razred po motivima Volterovog Kandida. To je masterklas Akademije umjetnosti iz Novog Sada. Srijeda, dakle, 1.4. u 19.30 sati je komedija Slobodne žene balkanske u izvođenju Narodnog pozorišta Toše Jovanović iz Zrenjanina. Četvrtak 2. savremena drama Agnus Dei i autorski projekat Igora Goluba, nastupa kazalište iz Virovitice. 3.4. u petak u 19.30 komedija Život je čudo, autor je Ivica Ivanišević, režirala je Gordana Gađić u produkciji Rugantino, teatra Rugantino iz Zagreba. I ovo je u stvari na jedan način i omaž pokojnom Ivici Vidoviću, koji je također jedan od rodonačelnika teatra Kabare Tuzla. U subotu 4.4. je komedija Ko je ovdje idiot, u produkciji Jugoart, nezavisnog pozorišta Jugoart iz Beograda, igraju Milan Kalenić i Srđan Ivanović. U petak 3.4. bit će i predstavljanje monografije teatra Kabare Tuzla, koja svake godine tradicionalno izlazi već 13. put, u elektronskom izdanju ovoga puta, jer nemamo materijalno-financijskih sredstava, što bi se reklo, državnih novčanica, da bismo mogli i takav projekat financirati. Eto, to je ono što će... Naravno, ono što je isto tako bitno reći, na ovom festivalu ima samo jedna nagrada, to je nagrada najbolja predstava po ocjeni publike. Eto, to je ono što Teatar Kabare Tuzla može da da svojim prijateljima, svojim dakle partnerskim kazalištima, teatrima, pozorištima koja dolaze iz regiona prije nego što izdahne. Ali...
Evo, Vlado, po ansamblima, po njihovim predstavama može se zaključiti kako suštinski nema nekih značajnih promjena. Premda mi se čini kako se postavlja jedna nova vrsta takmičenja, kao da se vaši gosti, koji su pomalo i domaćini, trude da svake godine nadmaše svoje prošlogodišnje domete.
Pa jeste, jer je ovaj festival je postao već sastavni dio repertoarskih politika svih teatara koji gostuju ovdje, i oni svake godine u suštini u okviru svoje repertoarske politike stave jednu predstavu specijalno za gostovanje na TKT festu, i naravno svake godine žele da dođu sa što boljom predstavom. A s druge strane, ja moram priznati, ova nagrada koja se dobije na ovom TKT festu nema, znači, ona je opisnoga karaktera, nema svoju materijalnu protuvrijednost. Međutim, ta nagrada je tim draža tim našim prijateljima i našim partnerskim teatrima iz prostog razloga što znaju da nema nikakve kuhinje, nema žirija, nema nikakvih subjektivnih odluka koje mogu prevagnuti na ovu ili na onu stranu, ili bar učiniti da sumnja bude takva da je neko napravio neku prevagu.
Evo, kad smo već pojam takmičenja uveli u ovu priču, čini mi se da se i vi takmičite. U prošle godine, ukoliko se dobro sjećam, bilo je 8 predstava.
Jeste, prošle godine je bilo 8 predstava, međutim ove godine smo siromašniji, ali je ponuda bila bolja i jednostavno nismo mogli odoljeti tome izazovu. Ovo je za nas, kako bih rekao, jedan hazard više, ali jednostavno umjetnost je nepredvidiva, takva je da se moramo jednostavno u sve to uklopiti, pa kako bude, bude na koncu. Na koncu će neka crta kad se podvuče, onda se vidi, dakle, da li smo na gubitku ili smo na dobitku. Međutim, kad su dobre predstave u pitanju, ne može ni jedan organizator, niti producent biti na gubitku.
Da, evo, ali ja se uvijek pitam kako uopšte opstajete, a ono vi rekorde rušite.
E, dobro, hvala na ovom komplimentu. Izuzetno teško opstajemo. Ako kažem da smo za ovaj festival, akontacija nam je, su nam sredstva koja su nam namirili neki za ovu manifestaciju iz 2013. godine, onda možeš misliti kako opstajemo. Ali ovoga, nadamo se da ćemo preživjeti. S druge strane, ove godine smo išli na ovaj produkcijski model razmjene po principu reciprociteta, tako da mnoge predstave, ne mnoge, skoro sve predstave su ovdje došle po principu razmjene. Oni nama dolaze u ovom periodu, a mi ćemo njima vraćati naše gostovanje tokom cijele godine, pa nam je to jedan, rekao bih, onako temporalni oblik uštede ili neke komercijalne odgode plaćanja.
Ja, meni se čini da ste vi davno uveli taj koncept i da ga polako preuzimaju mnoge teatarske kuće. To je saradnja, zajednički projekt i neka vrsta raspodjele nevolje i nemoći koja se onda pretvori u raspodjelu,
u kreativnu
pa energiju. To je svojevrsna alhemija, čini se.
Pa jeste, nemoć je uvijek izazov. Egzistencijalni minimum je uvijek izazov za kreativne ljude i mi smo jedan od teatara koji je stalno na egzistencijalnom minimumu. Tako da smo bili prinuđeni patentirati taj princip razmjene gostovanja na principu reciprociteta s jedne strane, a s druge strane isto tako princip koprodukcijskih projekata. Živimo danas do sutra od granta do granta, a kad je ovako, kad su izbori kao što je sad i poslije izbora godinu dana, kod nas je neriješen rezultat, znači privremeno finansiranje, ni jedan grant ne fercera, što bi se reklo, nego jednostavno fercera, onda radimo na obraz, na povjerenje, na čast, na uzajamno razumijevanje, na princip da se Zijak Sokolović javi i kaže: Burazeru, festival ne smije da stane, dolazim ja, pa šta bude, bude, ako ne bude nikog, bit će Zijak. Eto, to su ti ljudi koji jednostavno ne daju da se, naravno i mi smo ti, kad su oni u pitanju, ne damo da se naša luča ugasi. Mi je nosimo i mi ćemo gorjeti dok nas ima.
Da, kažu, nema federalne vlade, nema kantonalne vlade.
Nema ništa.
Ali ima vlade Keroševića.
A ima, nema jedne vlade, druge vlade, treće vlade, ali je tu vlada Keroševića. Tu spas, znaš, ono što smo prije. ja mu dođem kod tu spas, znaš.
Dobro, srećom, ovaj, kako se zove vaš festival, je festival koji je i vezan za oba tvoja osnovna posla, i za pozorište, za glumište, ali i za pozorišnu akademiju, tako da tu učestvuju i studenti. Nadam se da i festival je sastavni dio nastavnog procesa, ne samo na tvoju.
Pa jeste, pa festival je već 13 godina jedan vrlo važan i značajan oblik očigledne nastave za studente akademije i na odsjeku gluma i na odsjeku produkcija s jedne strane, s druge strane ovo je i za njih jedan svojevrstan poligon na kome oni mogu da pokažu svoje prve korake, profesionalne korake, a da ti koraci budu valorizovani kroz određene kritike, kroz određena estetistička prosuđivanja. To je prvi njihov sudar sa tom vrstom profesionalnog procjenjivanja njihove umjetničke vrijednosti s jedne strane. Opet s druge strane, tu uvijek bude jedna do dvije predstave drugih akademija iz regiona gdje oni mogu komparirati, dakle upoređivati svoja istraživačka i spoznajna iskustva, tako da je to s jedne strane zaista kompilacija i mog umjetničkog rada, a s druge strane dakle pedagoškog, stručno umjetničkog rada kad su u pitanju studenti, kad je u pitanju Akademija dramskih umjetnosti.
Vlado, ja znam da ovaj festival tebi donosi mnogo, mnogo posta, mnogo muke i truda, ali isto tako i mnogo radosti, pa ja bih želio da ova radost potraje što duže.
Hvala, moj Budo, mi ćemo se radovati onoliko koliko bude duše u nama, prije nego izdahnemo javit ćemo javnosti da smo na kraju. ali u svakom slučaju zaista je ovo jedan radosan trenutak, jedno optimističko samoosjećanje u kome čovjek osjeća da čini nešto značajno, važno, dobro, univerzalno korisno za zajednicu u kojoj živi.
Hvala na ovom razgovoru i ja se nadam skorom viđenju i slušanju. Prijatno.
Hvala moj Budo i tebi. Živi bili, puno pozdrava svim slušateljima Radija Slobodna Evropa.
Like a deep blue sea, on a blue, blue day, blue eyes, baby's got blue eyes, when the
gledajte.
Da bi prešli iz Sarajeva u istočno Sarajevo i obrnuto, taksisti moraju skidati taksi oznake. Kako se fotografija Melihije Varešanović iz ratnog Sarajeva našla na listi magazina Life? Kula kapetana Huseina Gradaščevića u Gradaščcu i dalje odiše vremenom kada je zmaj od Bosne njume hodio.
Slobodna Evropa.org.
Idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Start je iz Zagreba, gdje se jedna priča koja se tek formalno naslanjala na politiku nametnula kao eminentno politička. Dvije novinarke Hrvatske radiotelevizije, Elizabeta Gojan i Hloverka Novak Srzić, svaka sa vlastitim stanovištima komentarisali su inauguraciju nove predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Bez obzira na poziciju s kojih su to radile, ravnatelj Goran Radman je novinarkama koje se oglušile o unutarnje regule dao otkaz. Tim povodom oglasilo se i Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara, tražeći povlačenje otkaza. Prema njihovom stanovištu, otkazi predstavljaju odmazdu, a glavni cilj odmazde je sijanje straha. Enis Zebić.
Kršenje ustavnog prava na slobodu izražavanja, nerazmjer između djela i sankcije, odmazda, nezakonito, neosnovano, neopravdano. To su sve epiteti upućeni od strane čelnika Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske i odvjetnika dviju novinarki na račun glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije Gorana Radmana. Povod za to je njegova odluka da otjera na ulicu Elizabetu Gojan i Hloverku Novak Srzić zbog navodnog narušavanja ugleda HRT-a. Ako on ne povuče ostavke, Sindikat i novinarsko društvo najavljuju da će tražiti njegovu ostavku. Radman je tako odlučio zbog javnih istupa dviju novinarki nakon što se Hloverka Novak Srzić aktivno uključila u javnu kampanju protiv Elizabete Gojan zbog njenog navodno neprofesionalnog prenošenja inauguracije predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na Hrvatskoj radioteleviziji, a Gojan joj odgovorila, a sve to bez odobrenja šefova. Najavljeni otkazi ovim dvjema kolegicama završni su čin zatiranja prava na slobodu govora i javne riječi koja se 2015. odvija na Hrvatskoj radioteleviziji. Stoji među ostalim u zajedničkom priopćenju ogranka sindikata i novinarskog društva na HRT-u, što ga je, jer je novinarima s HTV-a zabranjeno javno istupanje bez dozvole šefova, pročitao glumac Vedran Mlikota.
U suštini predstavljaju odmazdu, a kao što znamo, glavni cilj odmazde je sijanje straha.
Sindikat i novinarsko društvo traže da se izmijeni etički kodeks HRT-a koji omogućuje ovakvo kažnjavanje novinara i podsjećaju da hrvatski ustav govori sasvim drugačije.
Ne ulazeći u svjetonazorske razlike i suprotstavljene stavove o profesionalnosti novinarskog rada Elizabete Gojan i Hloverke Novak Srzić, otkaze zbog nedozvoljenog istupa u javnosti smatramo krajnje neprihvatljivim i zločudnim presedanom koji podsjeća na, nadali smo se, arhivirani verbalni delikt. Naime, novinarkama se poriče njihovo temeljno građansko pravo na javno izražavanje, zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka podsjetio je da su kritike na račun Elizabete Gojan povodom prijenosa inauguracije dobrim dijelom bile instrumentalizirane.
Nisu išle samo javno, nego i privatnim, poluprivatnim kanalima, a tim kanalima su išle i najgore uvrede, etiketiranja i zastrašujuće anonimne prijetnje. Čak i ne samo njoj, nego i njenoj maloljetnoj djeci. Ona je tražila zaštitu svojih nadređenih, ali je nije dobila. S obzirom na sve to je morala istupati i braniti se. Slučaj Hloverke Novak Srzić je nešto drugačiji, međutim isto tako u principijelnom smislu Hrvatsko novinarsko društvo brani i njeno pravo na istupanje u javnosti.
Iako je prvi čovjek HRT-a Radman kadar SDP-a, otkazi su najavljeni i Elizabeti Gojan koja spada u lijevo krilo na javnoj televiziji i Hloverki Novak Srzić koja je jedna od perjanica desnog krila. Međutim, odvjetnici koji zastupaju novinarke kojima prijeti otkaz imali su srodne pozicije. Ivo Farčić koji zastupa Hloverku Novak Srzić kaže kako je odluka o otkazu nezakonita i nelegitimna. Odvjetnik Elizabete Gojan Tomislav Škarica.
S pravnog aspekta ovo je čisti promašaj Hrvatske radiotelevizije.
Na konferenciji za novinare istupila je i Karolina Vidović-Krišto koja je dobila otkaz sa HTV-a zbog polujavnih ideoloških napada na Radmana i koja je tada dobila snažnu potporu HDZ-a i Katoličke crkve. Ona je predsjedniku novinarskog društva Duki zamjerila da se društvo nije za nju založilo onoliko koliko se založilo za ove dvije kolegice i pozvala Duku da da ostavku. Naime, kako ovaj sukob oko prijenosa inauguracije treba shvatiti kao ideološke borbe na javnoj televiziji u izbornoj godini, tako i ovaj njezin poziv Duki treba shvatiti kao pripremu desnice za skore izbore u novinarskom društvu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I want love, but it's impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated, and I can't love, shot full of holes.
feel nothing, just old scars.
Ćemo put Podgorice i jedne teme koja bi mogla postati veoma značajna za čitav region. U Crnoj Gori se naime već godinama sumnja u regularnost fudbalskih utakmica, a posljednja hapšenja sugerišu kako bi konačno moglo doći do rasvjetljavanja barem jednog slučaja i kažnjavanja neposrednih učesnika u nečasnim i kriminalnim radnjama. Rubrika Esada Krcića.
Iz uprave policije našem radiju je potvrđeno da je uhapšeno 5 fudbalera zbog namještanja rezultata. Policija će se o detaljima naknadno oglasiti, a za sada je nezvanično poznato da se radi o igraču fudbalskog kluba Berane Novaku Rajkoviću i četvorici bivših igrača istog kluba, Stefanu Lutovcu, Milenku Neriću, Milovanu Nikoliću i Mihajlu Raduloviću. Fudbalski savez se do trenutka slanja ovog izvještaja nije oglasio, a generalni sekretar ove organizacije Momir Đurđevac nije odgovarao na naše pozive. U Crnogorskom olimpijskom komitetu pozdravljaju akciju policije. Potpredsjednik COK-a Andrija Popović.
Odavno kolaju priče da ima svakakvih namještaljki u crnogorskom fudbalu, naravno za to nije bilo dokaza. To je sve povezano sa rezultatima na sportskim kladionicama. Drago mi je što je policija krenula u taj proces. Naravno, ne možemo nikoga osuđivati prije vremena, ali sigurno da je dobro da je došao i taj čas da vidimo da li to što smo do sada nezvanično čuli i znali o tome, da li je to i istina.
Sudeći po izjavi predsjednika fudbalskog kluba Berane Nenada Bulatovića, nije slučajnost što su pored jednog sadašnjeg igrača tog kluba uhapšena još četvorica fudbalera koji su igrali u Beranama. Bulatović je za naš program rekao da je uprava fudbalskog kluba Berane tražila od policije da preispita okolnosti utakmice Berana i Sutjeske u kojoj je igrala cijela uhapšena petorka.
To docira od utakmice sa Sutjeskom gdje smo mi kao uprava fudbalskog kluba Berana prijavili taj slučaj i predali MUP-u dokumentaciju koja je igrala na toj utakmici da se ispitaju svi igrači koji su igrali s jedne i druge strane. Od tog momenta do dan danas nismo dobili nikakvu informaciju, evo sad se jutro neka dešavanja bila ispitivanja pa ćemo da vidimo.
Urednik sportske redakcije televizije Vijesti Aleksandar Radović kaže da je iznenađen vješću da je policija zbog sumnje u namještanje rezultata uhapsila 5 fudbalera.
Nisam očekivao zaista će crnogorska policija preduzeti neke korake vezano za stvari o kojima se priča i piše u posljednjih 7-8 pa i 10 godina o sumnjivim radnjama u fudbalu. Sva petorica fudbalera koja su uhapšena jutros su igrala za fudbalski klub Berane u tom meču protiv Sutjeske. Prema tome, očigledno da je policija u minulih mjeseci došla do nekih dokaza i na osnovu čega izvršila hapšenja, sad ćemo da vidimo šta će da se dogodi.
Značajan dio javnosti godinama sumnja u regularnost domaćeg fudbalskog prvenstva, ali iako je bilo slučajeva kada je to bilo očigledno, do sada nije bilo ovako odlučne akcije državnih organa. Podsjetimo, krajem prošle godine je objavljeno da je više državno tužilaštvo po nalogu inspektora UEFA otvorilo istragu protiv fudbalskih klubova Čelik i Zeta zbog sumnje da su učestvovali u namještanju utakmica i ostvarili nelegalnu dobit više od milijun eura. Inspektori UEFA su navodno došli do saznanja da je fudbalski klub Čelik u posljednje 3 godine odigrao 6 sumnjivih mečeva u Europi, a pod posebnom lupom je utakmica Čelika protiv slovenačkog Kopra, kada su 2 meča izgubili rezultatom 9-0, a nakon koje su snimci postignutih golova danima zabavljali domaću ali i međunarodnu javnost. Slučaj nije dobio epilog u vidu sankcija, a prema nezvaničnim informacijama uprava Čelika kojom predsjedava kontroverzni biznismen Ranko Radulović je odlučila da se samoinicijativno preseli u niži rang takmičenja, čime su navodno preduprijedili sankcije domaćeg fudbalskog saveza i UEFA. Sportski novinar Aleksandar Radović kaže da za otkrivanje i kažnjavanje aktera namještanja rezultata nije dovoljno da je namještaljka očigledna.
Ono što je veoma značajno, na osnovu nekog vizualnog utiska i mišljenja fudbalskih radnika, navijača, pa i novinara, medija i svih ostalih, policija ne može da preduzme nikakve korake. Dakle, najveća afera u istoriji fudbala takve vrste, italijanski Calciopoli, je otkriven i pokrenut tako što je policija bila ta koja je imala dokaze presretanjem telefonskih razgovora, mailova, prisluškivanjem, praćenjem. Policija otkrila da su utakmice fudbalskog šampionata Italije sumnjive i da su namještene. Prema tome, ono što je u svim tim slučajima vrlo bitno jeste da policija vodi sve kao što vodi u svim kriminalnim slučajima, a mediji, fudbalski ljudi, navijači i ostali su tu da možda nekim svojim izvještajima skrenu pažnju da je moguće da se nešto takvo dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? Say when it's all over. Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so, so sad. With the sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. So sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me the sorry seems to be the hardest word. Lightning
strikes me. What have I gotta do? What have I gotta do? When siren seems to be the hardest one.
Prema običaju na kraju emisije Nedjeljom ujutro slijedi nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta bit će okrenute proljetnim očekivanjima od fudbalske reprezentacije. Novi selektor Mehmet Baždarević je naime obnoradovao svoj prvi popis kandidata i tako na izvjestan način legitimirao vlastite ambicije, ali i očekivanja. Znači, onaj dio dogovora sa fudbalskim vlastima o kojem ovdje nikad nije javno govoreno. Pokazalo se kako se novi selektor nema namjeru upustiti u bilo kakve eksperimente, neka ni praviti tim za budućnost i tako iskoristiti, barem za sebe, dobru priliku koju pruža mizerni položaj na tabeli. Odluka je sad već jasna. Pokušat će žestoku borbu do zadnje minute, ne bi li opravdao očekivanja kako se Sušićeve brljotine još mogu prefarbati. Tako barem kaže pominjani spisak kandidata. Osim 2-3 nova imena, od kojih se ni jedno ne može smatrati iznenađenjem, jer se na njih tipovalo i u Sušićevoj fazi, te rehabilitacija nekih od stare vlasti zapostavljenih igrača, sve isto. Baždarević je odlučio, a u tome po svemu sudeći dobio podršku pretpostavljenih, da napadne najprije Andoru, koja i onako ništa ne znači, a onda pokuša izvući maksimum iz duela sa Kiprom, Velsom, Izraelom i Belgijom. Gledano i ovim očima, a o tom sam na ovom mjestu onom odgovorio, stanje nije do te mjere beznadežno, ne da bi se selektorova odluka mogla smatrati besmislenom ili, ne daj Bože, samo ubilačkom. Većina timova koji BH selekciji bježe, dugački su korake napravili uz rezultate sa pominjanom Andorom, koji će na kraju onako biti otpisani. U ovom trenutku znači najvažnije početi vrijedno skupljati bodove i računati kako će konkurenti u što većem broju slučajeva međusobno remizirati. Takav jedan razvoj događaja mogao bi selekciju dovesti do cilja, makar i osvajanja trećeg mjesta i hvatanja posljednjih vozova za odlazak na završnicu Europskog prvenstva u Francuskoj. Čini se međutim kako Baždarević ima mnogo više suštinskih negoli formalnih problema. Ulazi u relativno demotivisanu reprezentaciju među igrače koji su stekli status legendi i teško će im biti nabildovati nove ambicije. S druge strane, temeljne Baždarevićeve uzdanice u ozbiljnom su padu forme, a nekolicina od njih tek polako izlazi iz ciklusa oporavka od povreda. Ko zna kad će Kolašinac, na primjer, ili Lulić početi dostizati vrhunac igračkih potencijala, ili kad će Pjanić, jesenas prvi igrač Rome, aspiranta za titulu talijanskog prvaka, barem djelimice dostići nivo igre kojega je u zadnjem prelaznom roku svrstavao među najinteresantnije veznjake Europe. Posebni problem pak je status napadačkih uzdanica, Džekije koji šansu dobije na Kašičicu ili Biševića koji uporno grije klupu u svom Stuttgartu. Sahajerovića, na primjer, njemački novinari već prave šale tipa, zar postoji reprezentacija koja se za njega uopšte interesuje. Ono što može tješiti je činjenica kako su svi ovi momci ili ovdje proveli mladost ili od roditelja nastavili ono što se zove inat. Pa svemu inat odigrati kao u završnici proteklih kvalifikacija.
I can't lie no more of the darkness. All my picture seemed to fade to black and white.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravlja vas, Budo Vukobrat.
Frozen here on the ladder of my life.